Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sulmet në Paris janë planifikuar nga Siria, thot kryeministri I Francës. Avionët francezë sulmojnë rënd saqet e militantëve të Shtetit Islamik në Rakat e Sirisë. Nga të tjera zhvillime, Kosova nuk ofron asnjë skemë sociale për fëmijët. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një përmbledhje të informacioneve që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Franca ka nisur sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin e Rakat të Sirisë. Ministria e Mbrojtjes e Francës ka thënë se avionët e saj kanë hedhur 20 bomba në Raka, duke shkatruar një depo municioni dhe një kamp për trajnimin e militantëve. Ministri I Jashtëm francez Laurent Fabius ka thënë se Franca është duke reaguar në vetëmbrojtje. Bombardimet vijnë pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë vrarë së paku 132 persona. Përgjegjësinë për këto sulme kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Autoritetet turke kanë thënë se kanë parandaluar një sulm të madh në Istanbul në të njëjtën ditë kur është sulmuar Parisi. Më 13 nëntor policia ka arrestuar 5 veta përfshirë një bashkëpunëtor të dyshuar të militantit famkeq të Shtetit Islamik të njohur si Xhihadisti John. Ky I fundit besohet se është vrarë nga një sulm I telekomanduar I Shëbas në Siri javën në kaluar. Autoritetet turke thonë se janë duke hetuar nëse komploti I dështuar ka pasur lidhje me sulmet në Paris. Xhihadisti John është militant I maskuar I cili është shfaqur në disa video duke u prerë kokat pengjeve perëndimore. Sekretari I Përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të vizitojë këtë javë Korenë e Veriut. Agjencia Jugkoreane e Lajmeve Yonhap ka thënë se një zyrtar I lartë I OKB-s ka konfirmuar lajmin. Sipas burimit të njëjtë, Ban do të takojë liderin veri korean Kim Jong-un gjatë vizitës. Nëse udhëtimi realizohet vërtet, Ban do të bëhet kreu I parë I OKB-s që viziton Korenë e Veriut, që nga Butros Butrosgali me 1993. Ekonomia e Japonisë ka rënë përsëri në recesion pas tkurrjes për 0.8% në tremujorin e tretë. Të dhënat e tregojnë se ekonomia e tretë më e madhe në botë është tkurrur për të dytin tremujor radhazi duke rënë në recesion teknik. Japonia ka qenë në recesion 4 herë që nga kriza globale financiare. Ekonomistë thonë se të dhënat e dobta do të ushtrojnë më shumë presion mbi qeverinë dhe bankën qendrore për të vazhduar me stimuj ekonomik. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Francë vazhdon gjendja e jashtëzakonshme e cila është shpallur pas sulmeve terroriste në Paris. Autoritetet kanë thënë sot se sulmet që kanë vrarë mbi 130 veta janë planifikuar nga Siria. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Sulmet e së premtës në Paris janë planifikuar dhe organizuar nga Siria, ka thënë kryeministri I Francës Manuel Valls. Ai ka thënë se autoritetet besojnë se sulmet e reja terroriste janë planifikuar në Francë dhe shtetet të tjera të Evropës. Valls ka thënë se Franca po përballet me një ushtri terroriste dhe jo me një grup terrorist. Kërkime masive ndërkaq janë duke u zhvilluar për antarët e mbijetuar të grupit islamist I cili ka vrarë 132 persona të premtën në Paris. Policia ka identifikuar Salah Abdeslamin, 26 vjeç, si të dyshuar kryesor. Ai thuhet se ka marrë me qira një makinë Volkswagen Polo e cila është përdorur nga sulmuesit. Makina është gjetur pranë një salle të koncerteve në Paris e cila ka qenë cak I sulmeve. Të shtunën Abdeslam ka qenë në një automjet I cili është ndaluar nga policia pranë kufirit me Belgjikën, kanë thënë zyrtarët. Ai raportohet se është marrë në pyetje, është kontrolluar dhe është lejuar të largohet së bashku me dy persona të tjerë që kanë qenë në makinë. Policia ka përshkruar Abdeslamin si të rrezikshëm dhe ka paralajmëruar njerëzit që ti mos afrohen. Sipas zyrtarëve, ai është njëri nga tre vëllezrit që kanë jetuar në Belgjikë, por që kanë pasur lidhje me sulmet në Francë. Njërin nga ta, Brahim Abdeslam, 31 vjeç, thuhet se ka qenë sulmuesi që ka hedhur vetën në erë në bulevardin Voltaire në Paris. Vëllai i tretë, Muhammed, është arrestuar në Bruxelles, pasi është kthyer nga Parisi dhe mbetet në paraburgim. Policia belge ka thënë se ka arrestuar 7 persona të dyshuar. Njërin nga sulmuesit që ka hedhur vetën në erë pranë stadiumit të sporteve në Paris ka jetuar po ashtu në Belgjik. Ai është identifikuar në media si Bilal Hadfi, 20 vjeç. Një tjetër sulmues i identifikuar i Parisit është Omar Ismail Mustafa, 29 vjeç, i cili ka hedhur vetën në erë në sallën e koncerteve. Ai ka pasur dosje penale dhe inteligjenca e Francës e ka cilësuar si ekstremist të mundshëm islamik i cili mund të ketë kaluar kohën në Siri. Autoritetet janë duke analizuar edhe origjinën e një pasaporte siriane e cila është gjetur pranë stadiumit në Paris. Personi në pasaport thuhet se ka arritur në Greqi dhe se ka kërkuar azil në Serbi. Një pasaport egjiptiane që është gjetur po ashtu pranë stadiumit, mendohet se ka qenë e një viktime dhe jo e një sulmuesi. Franca është sot në ditën e tretë dhe të fundit të zisë kombëtare. Gjendja e jashtëzakonshme, cila është shpallur nga presidenti François Hollande, mbetet në fuqi. Mira policë dhe ushtar mbeten gjithashtu në rrugët e Parisit.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova nuk ka skem sociale për fëmi. Organizata jo qeveritare që merren me mbrojtjen të drejtave të fëmijëve i kanë kërkuar qeverisë rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë. Por zyrtarët e qeverisë thonë se buxheti tashmë është i stërngarkuar me skema të ndryshme sociale. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kosova është një ndër vendet e pakta në Evropë ku nuk ofrohet asnjë skema për shtesë materiale për fëmijët. Për këtë çështje që 3 vite radhazi organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë kërkuar nga ekzekutivi që të rishikojë skemat sociale dhe në kuadër të saj të vendosen edhe shtesat për fëmijë. Donita Kelmendi, drejtoreshe e koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky koalicion vazhdimisht kanë ngritur këtë çështje. KOMF, thot ajo, i ka rekomanduar qeverisë Republikës e Kosovës rritjen e buxhetit për skemat sociale dhe ofrimin e shtesave për fëmijë,
e cila është dokumentuar në shumë vende të botës si instrumenti më efektiv në zbutjen e varfërisë dhe i cili zbatohet pothuajse në të gjitha vendet e Evropës jugëlindore. Këtë si rekomandim ne kemi ofruar si rekomandim afatmesëm për shkak sepse kemi parë që kjo do të mund të realizohej me krijimin e